Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Uvaženi slušaoci, dobrodošli. Emisija Izvornik je danas zamišljena kao mozaik divnih, zanimljivih priča i nezaboravne stare muzike. Kako uspostaviti vezu dužničke krize sa narodnom pjesmom ili kako povezati pjesmu Milkina kuća na kraju sa Omer Pašom Latasom, znamo samo mi. Za nekoliko trenutaka i vi. Uživajte i u pričama o Narodnom orkestru Radiotelevizije Srbije i starom narodnom instrumentu naziva paljka. Za tonskom miksetom je Goran Predojević, a emisiju oblikuje i sa vama dijeli Daniel Šarić. Nama se u 2011. godini desilo da budemo svjedoci financijske krize i ogromne recesije. Svjetske banke su pozajmile novac bogatih onim siromašnijim i siromašnim. Ovi nisu mogli niti imali ideju kako to da vrate sa kamatom kako bi bogate još više obogatili. Ali kakve veze ima dužnička kriza sa muzikom, zapitaćete se. E pa ima. Sjetite se 90. i naglog procvata takozvane privatne inicijative utemeljene na sumnjivim kreditima, piramidalnoj štednji, monopolu i nazovi snalažljivosti mutnih tipova. Ti isti su pomodarski imali svoje satelite, uglavnom pjevačice, ali i pjevače takozvanog turbo folka, koji su često gostujući u raznim televizijskim emisijama govorili vrlo razmetljivo i u žargonu o stylingu, udobnosti života, luksuzu kojim su okruženi, ogromnim kućerinama, tezgama od nekoliko hiljada tadašnjih dojčmaraka i slično. Nesvjesno, mlađa ih je populacija nažalost prihvatala kao idole. E pa sad, više dojčmaraka nema, a boga mi tim pjevačicama i pjevačima su majdani presušili. Honorari su im znatno skromniji, mnoge od njih niko s pravom i ne angažuje. Udarila dužnička kriza. Ako ni zbog čeg drugog, ona je dobra što je prekinula ovu rašomonijadu sa narodnom muzikom. Na scenu dolaze neki drugi, mlađi pjevači koji to u stvari i jesu. Znatno skromniji i sa mnogo više ljubavi prema pravoj narodnoj muzici i onoj komponovanoj, ali u njenom duhu.
čamom zađe slunce. Među dve planine džamu mu planine, džamu mu planine, zelena livada na memori džamu.
Jedna od najpopularnijih varoških pjesama Milkina kuća trebalo je od svog nastanka na svaki način da zatre trag koji bi upućivao na aktere o kojima pjeva, kao i na samog autora. Predstavljala je neku vrstu zabranjene pjesme i kada je kao takva prihvaćena u narodu, trebalo je da ostane samo mutna i nejasna legenda. Čovjek koji je ispjevao pjesmu nije smio da se bavi književnošću, a još manje je bilo poželjno da se potpisuje ispod svojih tvorevina. Njega je inspirisao mladić koji je bezmjerno volio Milku, ali mu je sudbina dodijelila ulogu izdajice svog roda, otpadnika vjere i vojnog bjegunca koji nikada nije bio amnestiran i za kojim potjernica nikada nije prestala da važi. Popularnosti ove pjesme doprinio je književnik Milorad Đuglišić, unijevši je u svoju komediju Podvala, pa je tako dobila i laskav epitet pjesme iz pozorišnog komada. Pored svega navedenog, instrumentalno izvođenje pjesme Milkina kuća na kraju poslužilo je za signalno oglašavanje Radio Beograda kada je u zgradi Srpske akademije nauka 1929. godine započelo redovno emitovanje programa. Ovako je to izgledalo.
Ovdje Radio Beograd. Radio Beograd.
Sačuvano je više melografskih zapisa iz pretprošlog vijeka, mada je ova pjesma objavljivana pod različitim naslovima. Uz manje varijacije melodija je približno ista, dok je tekst dva puta duži od danas uobičajenog. Upravo ti izostavljeni dijelovi sadrže odgonetku o porijeklu pjesme Milkina kuća na kraju. Najraniji sačuvani zapis Kornelija Stankovića načinjen je u Bačkoj. Potiče iz 1895. godine, mada je gospodin Stanković posjedovao i zapis ove pjesme iz Deželićeve pjesmarice, objavljene 1872. godine, u kojoj se ona nalazi pod naslovom Ja prođoh snužden. Neznatno kasnije Franjo Kuhač melografiše ovu pjesmu u Mitrovici i Senju. To potkrepljuje činjenicu o raširenosti pjesme i to u nekadašnjoj oblasti vojne granice ili krajine. Poslušajte verziju pjesme pod nazivom Ja prođoh snužden. Pjesma Milkina kuća zapravo iz Like i opisuje tragičnu ljubav Mihajla Latasa koji zbog svega postaje izgnanik. To se zbilo 1827. godine. Te godine je 21-godišnji Mihajlo tek proizvedeni podoficir, najbolji đak Austrougarske vojne škole u Gospiću, Srbin graničar, napustio rodno tle, vjeru i vojsku za koju je pripreman od rođenja, jer mu je i otac Sofronije bio vojno lice. Došavši u sukob sa zakonom, pobjegao je neprijatelju, poturčio se i dobio novo ime Omer. Dalji život Mihajla Latasa, rođenog 1806. a upokojenog 1871. godine, koji je postao carsko-turski mušir i seraskjer Serdar Ekrem Omer Paša, pratili su mnogi historičari i hroničari, pa su o njemu napisane brojne studije, knjige i članci. 100 godina od njegovog upokojenja 1970. godine, austrijska televizija je njemu posvetila seriju od 16 epizoda koju je francuska nacionalna televizija preuzela i emitovala 2 godine kasnije. Prva biografija Mihajla Latasa, to jest Omer Paše, štampana je u književnom časopisu Bosanska vila, čiji je urednik i mecena bio episkop Sava Kosanović i koji nije samo savremenik Omer Paše, već su i rođeni u istom mjestu. A to je Plaško, zaseok Janja, gora u kući na Latasovom brdu u Lici. Grudi ovog poturčenog vojskovođe krasila su mnoga odličja, među kojima i pape Pija IX, Napoleona II, pa čak i samog austrijskog cara Franje Josifa. Milka, koja se u nekim spisima pominje kao Smiljana ili Belka, bila je kćerka Joke Brkljačića. On se sa porodicom doselio iz sela Smiljana u Gospić i kao svaka pridošlica naselio na kraju, pa je otuda i Milkina kuća na kraju. O razlozima koji su prethodili nastanku same pjesme postoji više verzija, i one u sebi nose mnogo anegdotskog, ali jedno je sigurno, u pitanju je tragična ljubav dvoje mladih. Dobro skriveni autor pjesme koji je znao pravu istinu bio je slobodoumni arhimandrit, kasnije vladika, Nikanor Grujić. Izučivši škole na njemačkom, mađarskom i latinskom, ovaj rođeni Baranjac rukopoložen je i sa službom raspoređen sredinom pretprošlog vijeka u Plaškom. Tu ga je snašla priča o Milki i Mihajlu Latasu, a on ju je pretočio u pjesmu. Zanimljivo je da je on, još kao iskušenik i kaluđer, pisao pjesme koje je objavljivao pod pseudonimima Milutin, Nenad, Naum, jer je crkva tu rabotu branila. Vladika je autor pjesme Milkina kuća na kraju, upokojio se 8. aprila 1887. godine, pa su crkvene vlasti 3 nedjelje kasnije spalile rukopise vladike Nikanora Grujića. Novosadski književni list Javor, čiji je vlasnik bio Jovan Jovanović Zmaj, u broju od 19. aprila 1887. godine donosi nekrolog u slavu pjesnika i vladike Nikanora Grujića. Ovo je sve, poštovani slušaoci, što sam uspio saznati i od zaborava sačuvati što se tiče pjesme Milkina kuća na kraju. Kroz emisiju Izvornik strpljivo i uporno prikazujemo autore i izvođače koji rade isto što i mi. Njeguju i čuvaju izvorno narodno blago kroz autentične ili modifikovane forme. Danas ćemo drugovati sa, slobodno se može reći, institucijom u ovom poslu. Govorimo o Velikom narodnom orkestru Radio Televizije Srbije. Doprinosu Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije da se sačuva srpsko muzičko nasljeđe, kao i da se široj javnosti prikaže muzika ostalih balkanskih naroda, ne treba previše trošiti riječi. Svojim višedecenijskim radom, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, trajnim zapisima, snimcima, dao nemjerljiv doprinos da se za buduće naraštaje sačuva muzičko blago sa ovih prostora. To što Narodni orkestar RTS-a danas jeste, velika je zasluga njegovih članova, vrhunskih muzičara. Svakako da su tome doprinijeli i slavni muzičari koji su svojevremeno vodili ovaj orkestar. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije je osnovan 1934. godine kao manji sastav koji je tokom godina pod upravom Dragog Obrenovića, Vlastimira Pavlovića Carevca i Radeta Jašarevića prerastao u veliki narodni orkestar. 1981. godine transformisan je u Narodni orkestar RTS-a pod upravom Ljubiše Pavkovića, koji se na čelu ovog ansambla nalazio do 2010. godine. Prema programskim zahtjevima i dalje radi kao veliki narodni orkestar RTS-a. Tokom dugogodišnjeg postojanja i rada, Narodni orkestar RTS-a je ostvario veliki broj nagrada i priznanja, učestvujući na najvećim muzičkim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, tako da su postali institucija za srpsku nacionalnu muziku. Nosioci su priznanja za 2007. godinu od Kulturne zajednice grada Beograda Zlatni Beočug. Decenijama uspješno njeguju srpsku muzičku folklorno nasljeđe, kao i muziku ostalih balkanskih naroda. Tradicionalno usmjeren ka pravim iskonskim muzičkim i umjetničkim vrijednostima, ovaj renomirani orkestar sastavljen je od vrhunskih solista i orkestarskih muzičara. Bilježe učešća na gotovo svim festivalima narodne muzike u Srbiji i Republici Srpskoj, među kojima izdvajamo Beogradski sabor, Beogradsko proljeće, Prvi glas Srbije, Mesan, Festivali narodne i starogradske muzike Banja Luka, Festival kulture mladih Knjaževac, Festival narodne muzike Balkanskih zemalja. Pored toga, Narodni orkestar RTS-a je učestvovao u čuvenim emisijama Radio Beograda. Selo Veselo, Autobus u pola šest, Turističko kolo, Dragovanje, Karavan i u emisijama Televizije Beograd, Folk parada, Folk majstori, Cune i prijatelji, Leti, leti, pesmo moja mila, U gostima kod orkestra, Jedna pesma, jedna želja. U fonoteci Radio Beograda trajno su sačuvani brojni snimci narodnih pjesama i igara koji predstavljaju muzičko blago neprocjenjive vrijednosti. Repertoar Narodnog orkestra je vrlo raznovrstan i sastoji se od instrumentalne i vokalne muzike koju interpretiraju najrenomiraniji solisti. U Užičkom kraju, u jugozapadnoj Srbiji, a i nekim drugim krajevima, tradicionalni narodni instrument je paljka, klarinetskog tipa, izrađen od tikve. Paljka je u Užičkom kraju narodni naziv za vrstu tikve koja najčešće služi kao natega za vino ili neka vrsta posude kojom se zahvata voda. Svirači na paljkama se udružuju u specifične ansamble. Iako na prvi pogled orkestar paljkara izgleda primitivno, i samim tim kao kulturna pojava nesumnjivo nešto daleko starije od bleh orkestra, tako reći njegova preteča, on to nije, već predstavlja njegovu jednostavnu imitaciju. Ovo je najočiglednije u podjeli uloga u svirci. U Dragačevu također postoji praksa imitacije bleh orkestra uz pomoć vrgova ili tikvi, na kojima se za razliku od pomenutih paljki ne svira, već pjeva. Mjesto muzičke ilustracije ovog instrumenta poslušajte strodne trube. Za kraj današnjeg druženja odabrali smo interpretacije Milana Babića, Ivanke Stefanović, te Denino kolo koje sjajno izvode Radojka i Tine Živković.
Ne bi uveli. dao bi se
Hvala.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Emisiju pripremio Daniel Šarić.